وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
Und warne mit dem Koran diejenigen, die fürchten, bei ihrem Herrn versammelt zu werden. Sie haben neben Allah weder einen Nächsten noch einen Fürsprecher, damit sie wohl gottesfürchtig sind.